qo'lida qadrimiz o'ynab yurganlar. Ishimiz bitkazmay qiynab yurganlar. Orqadan mayda gap chaynab yurganlar. Bugun cho'qqilarda bizlarni ko'rmish. Uni o'zim odam qilganman dermish.
Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Kibirli do'stlar drammasi.
Soxta do'st bilinib turadi, soyaga o'xsharkan. Sen bilan faqat yorug' kunda birga bo'larkan. Odamlarga hech ham ishonish qiyin emas. Yana qayta ishonish qiyin bo'larkan. Sodiq do'st bo'lish uchun tiz cho'kish shart emas. Hammaga do'st bo'lgan odam hech kimga do'st emas. Dushmanlardan emas, do'stlardan qo'rqish kerak ekan. Do'stlar sodiqlik qilar ekan, dushmanlar emas. Yalanib kirib olar ekan ko'nglingdan joy topib. Zo'rman deb dunyoga jar solar vaqt o'tib. Tushunishga tushunaman, lekin kechirish qiyin. Yaxshisi unutamiz, undaylar bo'lar ekan bir tiyin. Inson qornini bir marta to'ydirmoqchi bo'lsang, unga bir bo'lak non berib ko'r, baribir to'ymaydi. Agar uni bir umr to'ydirmoqchi bo'lsang, unga non topishni o'rgat, baribir vafo qilmaydi. Eng noyob ne'mat rostgo'ylik va mardlik ekan. Eng katta balo sotqin do'stlaring ekan. Noning yeb, tuzing yeb, tiz cho'kib turar, oyoqqa turganida may ichib taxt talashar. Sukut bilan qo'rqoqlik o'rtasida katta farq bor. Qo'rqoqlar mardlik haqida to'lqinlanib gapiradi. Mard kishi indamas ekan darajasini bilib. Sukut qilamiz faqat unga atagan kulgularimiz bor.
Qo'lida qadrimiz o'ynab yurganlar, ishimiz bitkazmay qiynab yurganlar, orqadan mayda gap chaynab yurganlar, bugun cho'qqilarda bizlarni ko'rmish, uni o'zim odam qilganman dermish.
Mani kim deb o'ylayapti-yu,
o'zingni bosh.
Bosolmayman mani.
Vaqtsan o'sha seni oyoqqa turg'izgan.
Sen oyoqqa turg'izishini.
Sen shuncha patta chiqgan bo'lsa, erkak
bo'ldi qala. Men butta zo'rman. Men.
Sen zo'rsan.
Qani ko'radi, sharmanda qildi shuni. Ko'ramizki, kim zo'rligi.
Tarbiyani ona beradi-yu, rahmatini ota eshitadi. Chunki ona tarbiyani bolani otasidan o'rganadi. Tarbiyasidan g'ururlanib qilarkan yolg'on g'iybat. Bunday soxta do'stlarni padariga minglana. Ertangi kun bilan maqtanma, nima bo'lishini bilmaysan. Yaratgan beradi-yu, ob qo'yishi hech gap emas. Osmonlarga intilib, kibrlikka beradimi? Har kimi manzili bir joy, arosatda qolish hech gap emas. Hayot o'ylab, o'ylab, o'limga savol beribdi.
Nimaga meni hamma sevadi-yu, sandan nafratlanadi?
O'lim kulib hech ikkilanmasdan javob beribdi.
Chunki san shirin yolg'onsan. Man achchiq haqiqat.
Hayot yolg'onlarga qiziqib mansab talashar do'st. Ortingda qolgan ortingdan gapirar soxta do'st. Man yiqilganimda ushlab qolgan qadrdonlarim mahkam ish. Endi uchamiz siz men uchun haqiqiy do'st.
Shoira Farida Afruz aytganlaricha bor.
Aslida do'st ham bir dushmanning kerak. Dushmanning eng zo'ri dushmanning shiri. Chunki qo'lidadir ko'nglimning siri.
Tuhmat toshlarini otgan do'stlarim. Bir paytlarim meni sotgan do'stlarim, bir dasturxondan tuz totgan do'stlarim, dushmanga qo'shilib g'iybatim qilmish, uni o'zim odam qilganman dermish.
Bilaman man unga qanaqa o'tar qilishni.
Yo'q, qanaqa ekan?
Xotini.
Yo'q.
Xotini menga rosa ko'zini suzardi.
Manmanlikka berilgan kibrli do'stlar, hatto ayolingga ham ko'z tikib qo'yar. Bir zumga yiqilib, jim kuzatib tursa, hatto ayoling ham unga ko'z tikib qo'yar. Shunday ayollar borki, do'stlar
yoshlardan ham martdir. Qotgan nonni ham birga shukr qilib bo'lishadi. Shunday ayollar borki, do'stlardan ham ziyoda. Ul zot ona bolam der,
minnatsiz duo qilishadi. Hayotda parvoz qilish uchun qanotlar shart emas. Yiqilishinga yo'l qo'ymaydigan do'stlar bo'lsa bas. Mayli yiqildi deb o'ylasin, xayoli parishon. Vaqtinchalik o'rnida u xursand bo'lsa bas. Do'stlik biling hech qachon tugamaydi. Shunchaki ba'zilarni